Verkefni á blaðsíðu 26 Umræðu og íhugunarefni 1. Gildi gamalla siða, til dæmis ýmissa siða sem tengjast hátíðum gyðinga. Hvernig haldið þið ykkur líkaði að taka þátt í siðvenjum eins og þeim sem gyðingar viðhafa á hvíldardögum eða páskahátíð? Eru einhverjir sambærilegir siðir í okkar þjóðfélagi? Skiptir einhverju máli? Að varðveita slíka siði. 2. Guðsþjónusta gyðinga í sínagógunni. Hvað fer þar fram? Hvaða þættir ætli skipti mestu máli í augum gyðinga? Hvað ætli sé líkt og ólíkt með sínagógu, guðsþjónustu og messu í kirkju? Hvers vegna haldið þið að fólk sæki guðsþjónustur? 3. Hvað fela athafnirnar bar mitzva, sonur lögmálsins og bat mitzva, dóttir lögmálsins, í sér? Hvað líkt með þessum athafnum og fermingunni hjá kristnum mönnum? Hvað ólíkt? 4. Matar reglur gyðinga og áhrif þeirra á líf þeirra. Ímyndið ykkur að þið ætlið að bjóða gyðingi í mat. Finnið nokkur dæmi um mat sem þið getið ekki boðið upp á. 5. Ofsóknir gegn gyðingum. Af hverju eiga ofsóknir sér stað? Af hverju hafa gyðingar verið ofsóttir? Hvaða áhrif ætlið að hafi á fólk að tilheyra hópi sem er ofsóttur? Eru til dæmi um ofsóknir í okkar þjóðfélagi?